Lai izpildītu Eiropas Savienības prasības būtiski samazināt apglabāšanai nododamo atkritumu apjomu un palielināt iedzīvotāju iespējas grūžas šķirot, Rīga iecerējusi uz 20 gadiem veidot kopsabiedrību ar kādu no privātajām atkritumu apsaimniekošanas kompānijām. Saskaņā ar Rīgas domas aplēsēm uzņēmējiem tas nodrošinās vairāk nekā 500 miljonu eiro ieņēmumus. Pašvaldībai kā pilnsabiedrības dalībniecei nekādi izdevumi neradīšoties, vien būšot jāierāda zeme. Savukārt no uzņēmēja gan tiek sagaidītas investīcijas, stāsta Rīgas domes vides pārvaldes vadītāja Evija Piņķe.
Šobrīd ir paredzēts, ka tiks nomainīts konteineru parks, palielināts dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits pilsētā, kā arī izveidoti 12 dalītās atkritumu vākšanas laukumi. Tāpat tiks nomainīts arī atkritumu transporta autoparks.
Savukārt rīdzinieki vairs nevarēs izvēlēties atkritumu izvedēju no pašreizējām četrām kompānijām, bet būs jāsadarbojas ar vienu domes nolikto.
Pašreizēja aprēķini rāda, ka lielam tarifu kāpumam nevajadzētu būt. Tarifs droši vien kāps, bet saistībā lielākoties ar dabas resursu nodokļu kāpumu.
Ir arī runas, ka monopolists varēs diktēt cenu.
Nē, tas noteikti nav domāts kā monopols tādā izpratnē, jo tas publiskā privātā partnerība ir stingri reglamentēts process. Līgums tiks slēgts tātad ar pretendentu, kurš uzvarēs ar savu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Un savukārt tarifs tiks apstiprināts ar domas lēmumu.
Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas izpildirekcijas vadītājs Armands Nikolajevs publisko un privāto partnerību 20 gadu termiņā vērtē kā labu investīciju atpelnīšanai. Līdzīgā veidā atkritumus veiksmīgi apsaimnieko tādas valstis kā Vācija, Francija un Austrija. Taču Nikolajevs norāda uz tādas prakses trūkumu Latvijā. Kaut kas līdzīgs darbojas Siguldā, tikmēr Ogre, privāto partneri, nespēja piesaistīt jau 4-5 gadus.
Ekonomiski jāizvērtē, vai viens apsaimniekotājs tas ir labākais variants. Varbūt divas, varbūt trīs, bet nu katrā gadījumā arī uz publisko privāto partnerību, jo tas tomēr ļauj investēt arī līdzekļu attīstībā un nozares sakārtošanā. Nu, no patērētājs riski būtu vismazākie, jo patērētājiem pēc būtības būtu tikai jāiegūst šajā gadījumā. Risks ir par to zināms, bet nu, tur es nesauku viņu par risku, vienkārši tur prasītos dziļāk iedzināties iekšā, vai viens zonējums visai Rīgas pilsētā ir tas labākais.
Arī konkurences padomas priekšsēdētāja Skaidrīta Ābrama jau norādījusi, ka Rīgas dome jaunajā modelī izvērtējusi tikai pašvaldības, nevis iedzīvotāju intereses. Jaunā sistēma var apdraudēt konkurenci, jo galvaspilsēta veido teju pusi no visas valsts atkritumu tirgus. Līgums vienam uzņēmējam var nozīmēt, ka iedzīvotājiem nāksies maksāt tik, cik prasa uzņēmējs. Turklāt pēc 20 gadiem valstī šajā tirgū vispār var nebūt konkurences. Edgars Kupčs, Latvijas radio.